Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de marți, 5 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Războiul rece s-a încheiat, iar Rusia nu este dușmanul Statelor Unite. Acesta este mesajul președintelui american adresat Moscovei înainte de summitul G8 plus Rusia din Germania. Noi mutări pe scena politică din România, întrebarea rămâne însă aceeași. Cine va forma guvern? Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa la ambasada României de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În Rusia, reformele promise odată spre binele cetățenilor au fost abandonate, cu implicații pentru dezvoltarea democratică, a spus președintele Statelor Unite George Bush în cadrul conferinței internaționale despre democrație și securitate care se desfășoară la Praga. Partea unor bune relații este puterea de a vorbi deschis despre punctele asupra cărora nu suntem de acord. De aceea, Statele Unite vor continua să construiască bune relații cu Rusia și China, fără a-și abandona principiile sau valorile, a spus președintele american. Unul din liderii opoziției din Rusia, Garry Kasparov, a cerut țărilor occidentale să nu-i mai acorde președintelui Vladimir Putin legitimitate democratică, printre altele prin invitarea lui la reuniuni, cum ar fi summitul G8 de săptămâna aceasta. Vorbind și el la conferința Democrație și Securitate de la Praga, Garry Kasparov a spus că sub Putin Rusia este un stat polițienesc mascat în democrație și că, în ciuda acestui fapt, liderii țărilor industrializate vor sta la masă cu el în cadrul summitului G8. Rusia nu este dușmanul Statelor Unite și nu trebuie să se teamă de planurile privind construirea unui sistem de apărare antirachetă în Europa, a declarat președintele american George Bush, aflat, cum spuneam, în vizită la Praga. Ministrul român al apărării, Teodor Meleșcanu, a dezmințit informațiile potrivit cărora domnia sa ar fi propus organizarea de manevre militare comune ruso-americano-română-bulgare pentru a dezamorsa temerile Moscovei legate de amplasarea de baze americane în România și Bulgaria. Meleșcanu a precizat că în vizita pe care a făcut-o în Bulgaria a convenit cu partenerii bulgari prezentarea unui punct de vedere comun, potrivit căruia bazele americane din aceste țări nu afectează securitatea Federației Ruse, ci, dimpotrivă, contribuie la stabilitatea și securitatea întregii zone. Președintele Traian Băsescu a invitat la consultări pentru vineri partidele parlamentare pentru a identifica împreună un premier care să prezinte Parlamentului o echipă guvernamentală axată pe reprezentanțe PNL, PD, PLD, informează administrația prezidențială. Potrivit înaltului comisar ONU pentru refugiați, Jennifer Pagonis, 4.500.000 de irachieni au fost obligați să-și părăsească locuințele din cauza violențelor din Irak și cifra este în creștere. Judecători militari americani au respins ca nefondate acuzațiile formulate împotriva doi bărbați încarcerați la închisoarea din Guantanamo, Cuba, sub suspiciunea de terorism. Respingerea acuzațiilor sunt o nouă lovitură dată administrației de la Washington, care încearcă să-i trimită în judecată în tribunale militare pe deținuții de la Guantanamo. Mulți dintre aceștia au petrecut ani de zile în acest centru de detenție, fără ca împotriva lor să fie formulate acuzații oficiale.
Mulțumesc, Lucian, mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, președintele Statelor Unite, George W. Bush, se află la Praga, prima etapă a unui turneu european care îl va duce în Germania, unde are loc reuniunea G8 plus Rusia, la Vatican și în Italia, în Polonia, Albania și Bulgaria. Fiecare etapă reprezintă, de fapt, un punct de pe agenda de politică externă americană. Scutul antirachetă, statutul final al regiunii separatiste Kosovo și noile baze militare americane din zona Mării Negre. O avansare strategică ce nemulțumește profund Rusia, ca și proiectul scutului antirachetă. Cehia ar urma să găzduiască o stație radar, Polonia 10 sisteme de interceptare.
The Cold War is over. It ended.
Războiul rece s-a încheiat, iar cehii nu mai trebuie să aleagă dacă să fie prieteni cu Statele Unite sau cu Rusia, a declarat președintele Bush la Praga după întrevedere cu omologul său ceh, Václav Klaus. Cât privește scopul scutului antirachetă care a iritat atât de mult Moscova, președintele Bush a explicat.
One objective is to safeguard free nations.
Unul din obiective este de a apăra statele democratice de posibile atacuri lansate de state nesigure.
Russia is not our enemy. The enemy of a free society such as ours.
Rusia nu este inamicul nostru, nu Rusia este inamicul nostru, a mai declarat președintele George W. Bush. Un mesaj clar. Rămâne de văzut dacă va fi auzit și la Moscova. Pentru că, așa cum subliniază mulți analiști politici, problema Rusiei și a lui Putin la sfârșit de mandat nu este atât securitatea națională, cât poziția pe care Rusia o are pe scena internațională. Mesajul lui Vladimir Putin, remarca astăzi și International Herald Tribune, este: nu mai vrem să acceptăm nicio extindere militară americană în Europa și mai ales în fosta noastră zonă de influență, fără să fim consultați. Cum apreciază analiștii americani actuala călătorie în Europa a președintelui George W. Bush? Este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Această călătorie are pe fundal popularitatea extrem de scăzută a președintelui Statelor Unite, atât în țară cât și în străinătate, și de acorduri punctuale referitoare la chestiuni cum ar fi încălzirea globală, în plus disputele cu Rusia, despre care vorbeam ieri, vizând amplasarea scutului antirachetă.
S-au mai destins relațiile Statelor Unite cu aliații europeni tradiționali?
Important este că în țări vest-europene importante, cum sunt Franța și Germania, se află în prezent la putere lideri favorabili unei alianțe mai strânse cu Statele Unite. Vremea ostilității de dragul ostilității a trecut în respectivele capitale. Dar asta nu înseamnă că există acord în toate privințele. Orice politician vest-european trebuie să țină cont de contextul politic din propria țară, înainte de a opera modificări majore în politica față de America. În Franța, Nicolas Sarkozy are în față alegeri parlamentare și, în consecință, reformele sale de inspirație anglosaxonă vor trebui să mă aștepte. La fel și pașii activi sunt reconcilierea cu America după perioada de răceală a președinției Chirac. La fel și Gordon Brown în Marea Britanie, care se va dovedi prudent în perioada imediat următoare preluării postului de prim-ministru de la Tony Blair.
Dincolo de poziționarea generală față de America, există, cum spuneai, și chestiuni controversate punctuale.
Da, cum ar fi, de exemplu, contracararea încălzirii globale, în condițiile în care cancelarul german Angela Merkel speră să obțină un acord la summitul G8 al democrațiilor cu nivelele cele mai înalte de dezvoltare. Acest obiectiv a fost însă periclitat săptămâna trecută când președintele Bush și-a anunțat propria strategie de luptă împotriva încălzirii globale. Dacă combinăm popularitatea scăzută a lui Bush în propria țară cu cea poate chiar mai scăzută în vestul Europei, este puțin probabil că președintele american are multe motive de bucurie pe durata călătoriei, a declarat Charles Kupchan, director pentru studii europene la Consiliul pentru Relații cu Străinătate, care continuă: în mod special în chestiunea modificărilor de climă, Bush se va vedea izolat.
În ce constă planul Bush pentru contracararea încălzirii globale și cum a fost primit de europeni?
Administrația americană dorește ca țările lumii care poluează cel mai mult să participe la o reuniune până la sfârșitul acestui an pentru a explora reducerea emisiilor toxice, urmând ca până la sfârșitul lui 2008 se poate cădea de acord cu privire la o strategie pe termen lung. Această strategie anunțată de Casa Albă săptămâna trecută a fost primită cu răceală în Europa, unde numeroși lideri sunt de părere că situația impune măsuri urgente și serioase. În avionul care transporta delegația americană către Europa, consilierul prezidențial pentru securitatea națională, Stephen Harley, a spus că noul plan nu este menit, citez, să o eclipseze pe Angela Merkel la summit, ci dimpotrivă, reprezintă o încercare de a găsi o cale de progres. Kupchan susține că opinia generală în Europa este, citez, să avem răbdare. Noiembrie 2008, adică data alegerilor prezidențiale americane, se apropie.
Mulțumesc la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aceasta a fost perspectiva americană. Germania, cancelara Angela Merkel, ar vrea să pună ecologia și problemele continentului african în centrul agendei G8 plus Rusia și să evite pe cât posibil subiecte care o pun în defensivă, mai ales intern, cum ar fi scutul american antirachetă.
Merkel is ducking the issue.
În primul rând, explică ziaristul german Thomas Kleine Brockhoff, problema păcii și înarmării este una extrem de sensibilă în Germania din motive istorice lesne de înțeles, motiv pentru care doamna Angela Merkel nu vrea să vorbească. Un subiect pe care socialdemocrații și l-au apropiat și pe care l-ar putea folosi în viitoare campanii împotriva actualei lor aliate, cancelarea creștin-democrată. Kleine Brockhoff, corespondentul la Washington al săptămânalui German Die Zeit, precizează că, deși Merkel evită problema scutului american, poziția ei față de Rusia este mult mai apropiată de cea a președintelui Bush decât de cea a socialdemocraților germani. Pentru că doamna Merkel știe de ce ea vorbește rusă și de ce Putin vorbește germană, declară jurnalistul german. O trimitere, desigur, la faptul că Angela Merkel este născută și crescută în fostul RDG, unde Vladimir Putin a fost staționat ca ofițer KGB. Despre ultimele pregătiri înainte de începerea reuniunii G8 din Germania, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Pregătirile pentru începerea reuniunii G8 de la Heiligendamm au intrat în faza fierbinte. În preajma reuniunii care va începe mâine, șefa Guvernului Federal German a avut deja mai multe întâlniri politice în cursul cărora a fost abordată tema principală care va preocupa și pe reprezentanții țărilor puternic industrializate. Toate aceste întâlniri s-au desfășurat sub deviza reuniunii de mâine, dezvoltare și responsabilitate. Deviza propusă de Angela Merkel are în vedere, în primul rând, protecția mediului și împiedicarea unei catastrofe din pricina efectului de seră. În consecință, preocuparea principală a Germaniei este concentrată asupra găsirii unor modalități acceptabile în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. În cursul consultărilor în cadrul Consiliului Canada-Uniunea Europeană, au fost înregistrate progrese semnificative, a declarat Angela Merkel, după întrevederea cu premierul canadian Harper la Berlin. Șefii de guvern din cele două țări au evidențiat rolul Organizației Națiunilor Unite în vederea stabilirii unor obiective comune pentru limitarea emisiilor de gaze toxice. Potrivit postului național de radio din Germania, țările producătoare de dioxid de carbon, ca de pildă India și China, ar urma să fie obligate să respecte obiectivele de protecție impuse de Națiunile Unite. În pofida apropierii punctelor de vedere, primul ministru canadian a recunoscut că țara sa nu va putea respecta protocolul de la Kyoto, care prevede reducerea treptată a emisiilor de noxe. Înaintea reuniunii a prezentat și China un concept propriu pentru protecția mediului. China dorește să limiteze emisiile de gaze cu efect de seră prin dezvoltarea centralelor nucleare și hidrocentralelor, precum și eficientizarea termocentralelor existente. Într-o declarație transmisă de canalul 2 al televiziunii publice germane, Angela Merkel a salutat propunerea chineză.
Ich finde es erst einmal bemerkenswert, dass China heute Vorschläge unterbreitet hat.
Sunt de părere că propunerile chineze sunt remarcabile. Ele arată că nimeni nu poate ignora schimbările climei și nu se poate sustrage de la dezbaterea temei dedicate protecției mediului.
Niemand entgehen kann.
Abordarea diferită a problematicii ecologice confirmă menținerea unor diferende existente între Statele Unite și Germania. Spre deosebire de Germania, Statele Unite mizează în continuare, asemenea Chinei, pe folosirea energiei nucleare, pledând pentru măsuri voluntare de protecție a mediului și pentru folosirea unor noi tehnologii preventive. Germania susține că măsurile de protecție ar trebui coordonate de către Organizația Națiunilor Unite, idee neagreată de către Statele Unite. Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru probleme externe, a susținut astăzi propunerea germană privind rolul de coordonator internațional al ONU în domeniul ecologiei. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Ferrero-Waldner a subliniat importanța reuniunii G8, dar a evidențiat și necesitatea implicării active a Națiunilor Unite.
Dann muss es die UNO sein. Hier sind wir ganz klar, wir Europäer, auch die Kanadier sind auf dieser Linie.
Și Japonia a anunțat între timp că își va asuma obligațiile privind reducerea emisiilor de noxe. Anul viitor urmează să fie adoptată și o lege care stabilește limitarea progresivă a emisiilor toxice produse de anumite sectoare ale industriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În replică la proiectul american de a staționa un scut antirachetă în Europa, Rusia ar putea îndrepta rachete împotriva unor ținte europene, a avertizat duminică la Moscova președintele Vladimir Putin. O replică pe măsură a venit ieri seară, la Praga, de la președintele Estoniei, Tomas Ilves, care participă la conferința internațională despre democrație și securitate.
If it is true that democracies do not go to war with each other, then what the hell is a country?
Dacă e adevărat că democrațiile nu-și declară război una alteia, atunci ce dracu caută în G8, Clubul Democrațiilor Industrializate, o țară care amenință că își va aținti rachetele nucleare asupra Europei? A întrebat luni la Praga președintele estonian Tomas Hendrik Ilves, referindu-se la amenințările proferate de președintele rus Vladimir Putin, că rachetele nucleare rusești vor lua ținte europene în replică la planul Statelor Unite de a instala elemente ale unui sistem de apărare antirachetă în Cehia și Polonia. Miercuri 6 iunie, Putin se va afla în stațiunea Heiligendamm în Germania, unde, timp de 3 zile, va avea loc summitul G8. Calitatea de membru în organizații precum G8 nu a avut niciun efect asupra comportamentului Moscovei și legitimitatea Rusiei ca democrație e pusă din ce în ce mai mult sub semnul întrebării, a mai spus președintele estonian Ilves. Ce ar fi dacă, printr-o mică minune, o țară puțin mai îndepărtată, să spunem din Asia Centrală, optează pentru democrație? Va avea Rusia același comportament ca în cazul fiecărei țări care a optat pentru democrație? Și dacă așa va fi, cum apărăm noi aceste țări? Pentru că nu sunt în NATO și nu sunt nici în Uniunea Europeană, a mai spus liderul estonian. Președintele Estoniei, Tomas Ilves, fost jurnalist la Radio Europa Liberă, a făcut aceste remarci la Praga, înaintea sosirii în capitala cehă a președintelui Statelor Unite George Bush, pentru convorbiri cu omologul său ceh Václav Klaus și cu premierul Mirek Topolánek asupra intenției Washingtonului de a instala în Cehia elemente ale unui radar antirachete. În aprilie, între Estonia și Rusia, a izbucnit, cum se știe, un scandal de proporții, după ce autoritățile de la Tallinn au decis mutarea monumentului ostașului sovietic din centrul capitalei estoniene.
A relatat Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București, administrația prezidențială a anunțat că președintele Traian Băsescu a invitat vineri la consultări partidele parlamentare pentru a identifica împreună un premier care să prezinte Parlamentului o echipă guvernamentală axată pe reprezentanți ai Partidului Național Liberal, Partidului Democrat și Partidului Liberal Democrat. Întrebat care este diferența între această coaliție sau posibilă coaliție și alianța ta, Emil Boc, liderul Partidului Democrat, a declarat, citez, diferența poate fi Călin Popescu-Tăriceanu. Relatează de la București Sabina Fati.
Democrații au explicat de fapt sensul consultărilor pe care Traian Băsescu le reia vineri cu toate partidele parlamentare, dar de data aceasta cu o țintă directă, identificarea unui nou premier care să prezinte Parlamentului o echipă guvernamentală bazată pe PNL, PD, PLD. Șeful statului argumentează că după discuțiile de săptămâna trecută cu reprezentanții partidelor, a constatat că majoritatea acestora refuză soluția democratică garantată prin organizarea de alegeri anticipate, căutând acum formule noi pentru eliminarea lui Călin Popescu-Tăriceanu. În această ecuație, liberalii sunt exonerați de responsabilitatea asocierii în coaliția antiprezidențială alături de PRM, PSD, PC, UDMR, iar Călin Popescu-Tăriceanu ar trebui să preia întreaga răspundere. Băsescu a vorbit de altfel în discursul său în fața legislativului imediat după referendum despre întoarcerea la rezultatul alegerilor din 2004. Această întoarcere putea fi înțeleasă fie ca o recunoaștere a faptului că PSD a câștigat scrutinul, fie ca o repunere în drepturi a alianței DA. Traian Băsescu joacă din nou periculos, pe de o parte fiindcă în PNL nu există încă o masă critică periculoasă pentru Tăriceanu și pe de altă parte fiindcă ar putea fi acuzat din nou că destabilizează guvernul dacă nu reușește să impună un alt premier. Debarcarea lui Tăriceanu poate avea loc în afara moțiunii de cenzură doar prin retragerea sprijinului politic de către PNL. Fruntașii liberali discută în ultima perioadă destul de insistent despre succesiunea la vârful partidului, dar deocamdată lucrurile sunt ținute sub control, iar o revoltă a marginilor împotriva centrului, care dispune de bugete generoase, este puțin probabilă. Traian Băsescu ar putea în același timp întinde o cursă liberalilor, pentru ca ulterior să ajute PSD-ul să intre la guvernare, în cazul în care socialdemocrații se hotărăsc să meargă pe mâna președintelui, ignorând pericolul anticipatelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Socialdemocrații, care în acest moment asigură supraviețuirea guvernului tărician în Parlament, cel puțin, afirmă că a venit momentul clarificărilor. Liderul partidului, Mircea Joană, declara presei astăzi:
această moțiune nu are cum să fie sprijinită de către Partidul Social Democrat, dar în același timp Biroul Permanent Național a mandatat departamentele partidului să finalizeze propria analiză cu privire la activitatea Guvernului Alianței, inclusiv a Guvernului Tăriceanu II, și nu excludem posibilitatea introducerii unei proprii moțiuni.
Așadar, PSD-ul nu va sprijini moțiunea de cenzură înaintată de Partidul Democrat, dar ar putea înainta o moțiune proprie. Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, are mai multe informații despre strategia socialdemocraților.
În România s-a declanșat un adevărat război al moțiunilor de cenzură între PD și PSD. Întrebarea este dacă războiul este de fațadă sau e real, în condițiile în care se vorbește despre întâlniri secrete între președintele PD, Emil Boc, și celălalt PSD, Mircea Joană. În orice caz, astăzi PSD a anunțat că nu susține moțiunea de cenzură a Partidului Democrat, dar că se gândește să lanseze chiar el un asemenea demers. Dacă PSD va iniția o moțiune de cenzură, Joană crede că aceasta va avea șanse să treacă și că este utilă din punct de vedere politic. Președintele PSD a reafirmat că alegerile anticipate nu sunt necesare în acest moment și nu reprezintă o soluție pentru România și pentru români. În replică, liderul democrat, Emil Boc, este de părere că prin decizia de a nu susține moțiunea PD, socialdemocrații arată că își asumă alături de liberali eșecul referendumului, cât și actuala guvernare. Este un pas spre o viață politică transparentă, iar românii pot să știe foarte clar că astăzi sunt guvernați de PSD și de PNL și că eșecul de la referendum este asumat de cele două partide, a spus Emil Boc. El mai consideră că decizia PSD nu este una surprinzătoare, fiind limpede pentru toată lumea că socialdemocrații au susținut actualul guvern și de aceea crede că atât socialdemocrații cât și liberalii vor fi taxați de alegători la viitorul scrutin. În ce privește declarațiile potrivit cărora PSD va depune la rândul său o moțiune, Emil Boc a precizat că nu s-a luat încă o decizie privind susținerea acesteia. Pe de altă parte, potrivit unor surse din PD și PSD, Emil Boc și Mircea Joană au avut luni seară o întâlnire în care au discutat despre demiterea cabinetului Tăriceanu II. Discuțiile nu au ajuns la o concluzie în condițiile în care socialdemocrații și-ar dori sprijinul PD în cazul în care se angajează să formeze un nou cabinet. Surse din cadrul ambelor formațiuni au declarat că Boc și Joană au avut ca temă de discuție susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Tăriceanu II. La întrevedere, PSD a anunțat PD că nu poate susține moțiunea de cenzură depusă deja în Parlament de către democrați. S-a vorbit și despre intenția socialdemocraților de a iniția un astfel de demers până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică în următoarele două săptămâni. Discuția s-a încheiat fără parafarea vreunei înțelegeri, ci doar cu promisiunea democraților că dacă PSD face o moțiune, PD o votează. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O posibilă explicație pentru problemele tranziției românești oferă analistul münchenez Șerban Orescu, aflat astăzi la București.
Când cu un secol jumătate în urmă Titu Maiorescu au auzit oare mulți de el, a scris renumitul său articol împotriva direcției de azi în cultura românească, a avut în vedere toate formele culturii. Obiectivul principal al criticii sale au fost însă anomaliile așa ziselor forme fără fond ale preluării superficiale a civilizației occidentale. Critica formelor fără fond era însă depășită în 1947, când comuniștii au început să facă tabula rasa din burghezie și vechiul sistem de valori românesc. Societatea românească reușise în numai 3 generații să creeze o civilizație proprie cu fond, ceea ce s-a reflectat în toate domeniile activității sociale, în morală, justiție, învățământ, alte instituții cheie și numai puțin în comportamentul oamenilor. Subliniez aceste lucruri în sine cunoscute, încercând să-mi explic tărăgânarea nejustificată a revenirii la normalitate, prelungirea neobișnuită a tranziției, precum și apariția unei magme sociale turburi. Ea este ușor de constatat în politică, dar și în prostul gust prezent în vitrine, în grosolănia contactelor interumane, în aspectul aproape asocial al unei fracțiuni importante de populație și, în esență, în revenirea în actualitate a altor forme fără fond, altele dar mai agresive decât cele din vremea lui Maiorescu. Inevitabil, omul de bine care își iubește țara pune întrebarea de ce înaintea lui ce-i de făcut, înaintea medicației, diagnosticul. În acest domeniu nu trebuie să fii sociolog de profesie pentru a înțelege rapid, eventual, din vizitarea cimitirului Belu din capitală, urmată de o preumblare pe Calea Victoriei, că în această țară s-a petrecut o amputare, distrugerea de către comuniști a fostei elite, direct sau prin emigrație. Totul de aici se trage în ultima analiză. Și votul al Andala și scăderile miniștrilor. Ca unul care am cunoscut cam toate țările cu trecut comunist, trebuie să constat însă că în România ravagile sub acest raport al valorilor sunt probabil mai mari decât în alte țări similare, except în Rusia. Surprinzător este că aceste ravagii cresc după prăbușirea comunismului, efecte întârziate ale unei excesive omogenizări în mediocritate și în lipsa de modele recunoscute. Concluzia, necesitatea primordială este reconstrucția unei elite acceptabile. Altminteri, tranziția nu va avea niciodată sfârșit.
A comentat de la București Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa, eliberați după 15 ani de închisoare de către autoritățile transnistriene, au fost astăzi la ambasada României. Ambii au dublă cetățenie, moldovenească și română, dar până acum autoritățile din Moldova s-au ferit să-și asume cumva soarta ultimilor, probabil, doi deținuți politici din regiune. De ce s-au dus la ambasada României? L-am întrebat pe colegul nostru, Vasile Botnaru.
Au dat curs invitației ambasadorului Filip Teodorescu, care le-a promis să facă imediat o ofertă foarte clară și rapidă în privința unui examen medical, în privința unei întrebări și, din câte am înțeles, de la purtătorul de cuvânt al celor doi, care este camaradul lor, Alexandru Leșco, dânsul a spus că foarte curând vor merge în România pe cheltuiala statului român să-și vadă de sănătatea lor.
Există vreo intenție să se stabilească cumva în România, cum a făcut și Ilie Ilașcu, sau să intre în politică, sau orice, despre planurile lor de viitor?
Jurnaliștii au fost foarte curioși să afle, să informe sau să confirme ceea ce a declarat astăzi Ilie Ilașcu într-un interviu publicat la Chișinău, în care dânsul ar fi spus în locul celor doi că nu vor merge în România să se stabilească, că vor rămâne în Republica Moldova, ori ei au ezitat să răspundă la aceste întrebări și referitor la intrarea în politică, pentru că au tot timpul înainte. Aici, la Chișinău, deocamdată, autoritățile, fiind probabil foarte prinse în scrutinul local, nu le-au acordat niciun fel de atenție. Primul și ultimul oficial pe care l-au întâlnit ei a fost acolo la procedura de predare. În schimb, ne-au spus în timpul acestei conferințe de presă improvizate că, deplasându-se prin oraș cu mașina condusă de Alexandru Leșco, au văzut că erau filați de niște automobili cu numere transnistrene. Asta nu înseamnă că ar fi neapărat transnistrene, că uneori și poliția de la Chișinău practică să circule cu asemenea mașini.
Eliberarea celor doi a avut un ecou destul de mare în presa din România. Ce ecou a avut în presa din Moldova?
Deocamdată se descrie filmul eliberării, se descrie pas cu pas procedura, dar foarte curând, judecând după interviu care l-am pomenit deja, foarte curând se va discuta dacă au fost într-adevăr ofițeri ai KGB-ului de atunci sau ai securității, membrii grupului Ilașcu sau au făcut-o pe cont propriu. Până acum a fost ținut în umbră acest subiect pentru că ei mai erau încarcerați și Ilașcu a zis că nu vorbește la acest subiect pentru ca să nu-i pună în pericol. Ori de acum încolo, neavând această piedică, probabil se va discuta tocmai subiectul ăsta.
A fost de la Chișinău colegul nostru Vasile Botnaru, relatând despre întâlnirea de la ambasada României a celor doi ultimi, doi fost deținuți politici din Republica Moldova. Cu aceasta se încheie și emisiunea de astăzi, marți 5 iunie, a Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă întâlnire din nou mâine la ora 6.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.